ძიუდოის თავდაპირისპირება და კინკლაობა არ მთავრდება უჩვეულო და სუბიექტური მიზეზების გამო, რომელთა ჩამოთვლა ალბათ არცა საინტერესო. ახლა მხოლოდ შევახსენებთ, რომ ამასთანავე იაპონიაში, ოსაკაში გამართული დიდი სლემის ტურნირიდან ქართველი ძიუდოისტები უსახელოდ დაბრუნდნენ. ვიდრე ჟურნალისტ გიორგი ჭანიშვილს, ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალურ დიქტორ ინფორმატორს მოუსმენთ, ისევ აღნიშნოთ ფრიად საგულისხმო ფაქტი. ორი დღის წინ იუნესკომ ოფიციალურად აღიარა ქართული ჯილდოობა კულტურული მემკვიდრეობის არამატერიალურ ძეგლად. იუნესკოს ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ჭიდაობა უძველესი საბრძოლო ხელოვნების ნიმუშია და დღეს საქართველოში სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და პოპულარული სახეობა. სწორედ ქართული ჭიდაობა ის საფუძველი, რაზეც ჩამოყალიბდა კიდეც ჩვენში ესოდენ წარმატებული ძიუდო. ახლა გიორგი ჭანიშვილი, რომელიც ოსაკაში დიდი სლემის ტურნირზე ასრულებდა თავის მოვალეობას.
ცნობილია ეს ფაქტი, რომ ჩვენი ქართველი ძიუდოისტები საერთაშორისო ასპარეზზე უკვე წლების მანძილზე ლაპარაკობენ წარმატებას და ბევრი აღიარებს იმ ფაქტს, რომ ქართული ჭიდაობიდან ჩამოსული ეს ფანდები, ისეთები ხელს უწყობს ძიუდოში მიაღწიონ წარმატებას. რა შეეხება ოსაკას გრანდ სლემს ტოკიოში, იქით მომავალ წელს უნდა გაიმართოს მსოფლიო ჩემპიონატი ძიუდოში. ამის გამო ადგილობრივი ნარბადები დროებით დახურულია, რადგან მიდის რეკონსტრუქცია. სწორედ ამის გამო დროებით წარმოიჭანეს ოსაკაში ტოკიოს გრანდ სლემი, რომელიც არაოფიციალურად იცით, რომ ძიუდოს დამაარსებლის ჯიგორო კანოს სახელით არის ცნობილი. მოთხოვნები კატეგორიიდან ზონში 7 ქალებში გახოთა 7 მამაკაცებში მხოლოდ 11000 მედალი დაიღო იაპონიამ. ეს 3000 მედალი დარჩა, ასე ვთქვათ, დანარჩენ სამყაროს და ევროპაში გამოვიდა მხოლოდ 1 ოქროს მედალი. ჩვენ ნაკრებს სამწუხაროდ ამ გრანდ-სლემიდან ამ ეტაპზე დარაშე დაბრუნდა. მიზეზი სხვადასხვა არის, დაწყდა ტრავმიანობა, გავწოდა ინფორმაციას თავდაპირველი კინკლაუბის შესახებ, ფეხბურთელებს შორის რამა ასევე იქონია საბოლოოში ეს გავლენა. სეზონის ბოლო ტურნირი გაიმართა ჩინეთში, გუანჯოუში. დაგიერთ მნიშვნელობა აქვს ამ ტურნირს, ამ სოფლიოს თეთრი თავდაცვის ძიუდოისტები მონაწილეობას, მათ შორის ისინი არიან საქართველოს ნაკრების წევრები, რადგან ისინი ამ კატეგორიაში ჩვენი ბიჭების წევრები არიან, არის სამეულში, ხუთეულში ზოგიერთი მათგანი ტონის ლიდერიც ახლავს. ის გასაოცრებით რომ უკვე ძალიან ცოტა დრო რჩება ოლიმპიურ თამაშებამდე, ასევე პლუს იმის ჩათვლით რომ მსოფლიო ჩემპიონატი ტოკიოში გაიმართება იაპონიაში და ასევე მსოფლიო ტონის მოვლენა იქნება ძიუდოში. ეხლა ნამდვილად აღარჩება დრო იმისთვის, რომ გაგრძელდეს ნეგატიური მიმართულებები ძიუდოში. ცოტა შეუძლებელია, რომ განიცდოს აღარების თავარი წესი, რომელიც უპირატესად განსაზღვრავს სტრატეგიას და მიმართულებებს ძიუდოში და საბოლოოში ყველაფერი ფაქტის პარადოქსი ერთად იქნება დასრულებული.
არამარტო ჩვენი ძიუდოისტები ფიქრობენ მომავლის დიდ ასპარეზობებზე. ტოკიოს ოლიმპიადამდე 1 წლით ადრე გაისად იაპონიაში გამართება რაგბის და მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოს ნაკრების ამასწინანდელი ტესტ მატჩების შესახებ, როგორც ყოველთვის თემურ ბენდიაშვილი გვესაუბრება.
დაკარგა მსოფლიოში ეს ტესტები, სენსაციებიც მოხდა, ჩვენ მონას სამითამაში. სამუადო პროგრამ ჩვენთან ერთად არიან ქვედა ქვეჯგუფში. სასიხარულო იყო პირველად წელს ამ ახალგაზრდა ბიჭებმა, სადაც გვაკლდა 5-6 მოთამაშე, ყველა თამაში გვაკლდა, იპოვეს სავის თამაში და შეძლეს ორივე თამაშის მოგებამდე მიყვანა. მართლა ეს მოგებები ბოლო წუთებში იყო სული, მაგრამ კარგი იყო ის, რომ ხასიათის გარდა კიდე გამოაჩინეს ზოლის უნარიანობა და ის, რომ შეუძლიათ და შეუძლიათ მიიყვანონ ბოლომდე. მაგრამ ცუდი იყო ის, რომ ვერ გამოვეყავით. ერთი და იგივე კლასის გუნდები იყო მოედანზე. ვერ ვიტყვით ჩვენ და ვერ სამოა და ვერ სტონგად. აი ისე დავჭაგდეთ, რომ ჩვენ მაგათთან აღარ აგვაქვს სათამაშო და სათამაშო გვაქვს უფრო მაღალ დონეზე. მაგრამ ჯერჯერობით ეგრეა. ეხლა კიდევ მსოფლიო ჩემპიონატია, სადაც ეს ოკეანის გუნდებიდან ფიჯია ჩვენ ქვეჯგუფში და ფიჯიმ საფრანგეთს მოუგო, საფრანგეთში ეს ძალიან დიდია 18-17 და ნახოთ ახლა იქ რა იქნება კიდე. ძალიან კარგი იყო ჩვენი გუნდიდან ის, რომ პირველად ხო იმ 20 წლის ნაკრებში იყვნენ, იმ ბიჭებმა ითამაშეს ეს სამი ნომერი და პირველი ნომერი. ძალიან კარგად ჩაეწყნენ, ეთქობა ისეთი კარგი ბიჭები არიან, კარგ გუნდებშიც არიან და ალბათ მაგათგან მე მომავალ ზირაქიშვილები და ხიჩიკაშვილები დადგებიან მომავალში. ძალიან კარგი იყო აბჟანდაძე, რომელიც საქართველოში თამაშობს დიდი ათის ჩემპიონატში და მოგეხსენებათ ახლა შეჭრიანი განსხვავდება მაგთამაშისაგან, მაგრამ ამ ბიჭმა არ გააფუჭა თამაშები. პირიქით, გეზაობა ძალიან ძნელი ეგეთ თამაშებში, მაგრამ აი დიდი როლი ჰქონდა ყველა გამარჯვებაში. ისე ვერ მიყავდა ახლა ჯერჯერობით თამაშები, როგორც სხვა ძლიერ ათმომრებს. მაგრამ ძალიან კარგად გააკეთა ყველაფერი და განსაზღვრა მაგან რა შეეძლო და ყველაფერიც გააკეთა. კარგია რომ მომატებულია თამაში ჩვენ მეორე ცხრა ნომერს. ესე მგონია რომ ჩვენი გუნდი აღმავლობაში შეხვდება ჩემპიონატს. აი ამ თამაშებამ თუმცა მაგის თქმის უფლება, იმიტომ რომ გორგოძე სარყოფნაში ცოტა რეგრესი დაეწყო ჩვენ გუნდს. გორგოძე ზირაქიშვილის და მაგათი ჩვენი კორიფეების და აეხლა გუნდს ეთყობა რომ პროგრესზე მიდის და ნუ რაღა დარჩა ახლა ამ ზაფხულს არის მსოფლიო ჩემპიონატი და მე მაგალითად იმედით აღვისე უფრო ვიდრე ვიყავი ამ თამაშების წინ.
როგორც იცით, ლონდონში გამართულ ფინალურ მატჩში ნორვეგიელმა დიდოსტატმა მაგნუს კარლსენმა შეინარჩუნა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული. საერთაშორისო დიდოსტატი ელის ბარუბილავა ამ მატჩის ნიუანსებს გაგვაცნობს.
ძირითადი დრო, ასე ვთქვათ, კლასიკური მარჩი 12 პარტიისგან შედგებოდა და დამთავრდა 6-6. ყველა პარტია დამთავრდა ყაიმით. გულშემატკივრების გარკვეული იმედგაცრუება გამოიწვია მსვლელობამ, ვინაიდან არ იყო მონდომება მაგნუს კარლსენის მხრიდან, განსაკუთრებული მონდომება, რომ მეტი რისკი აიღო თავის თავზე. თუმცა ცხადია, კარუანასთან პარტიის მოგება ძალიან რთულია. დღევანდელ პირობებში არის დიდი პრობლემები იმისა, რომ პარტია დამთავრდეს რეზულტატით. მიუხედავად ამისა, მატჩის შემდეგ, როდესაც ეს პარტია დამთავრდა და დამატებით პარტიებში მაგნუს კარლსენმა აჩვენა ძალიან დიდი უპირატესობა ფაბიანოზე სწრაფ ჩატრაკში, იმთავითვე ცხადი იყო და სწორედაც ეს გახლავთ მაგნუსის მთავარი ტაქტიკური სვლა, რომ მას ფრედ დაემთავრებინა მატჩი და შემდეგ დაემარცხებინა თავისი მეტოქე სწრაფ ჩატრაკში. 3-0 გაიმარჯვა. ძალიან დიდი უპირატესობა ჰქონდა სწრაფ ჩატრაკში მსვლელობის დროს და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული შეინარჩუნა. ბევრი ექსპერტი საუბრობს იმაზე, რომ სისტემა უნდა შეიცვალოს, რომ ეს არ არის ის სისტემა, რომელიც გამოავლენს ნამდვილ ჭეშმარიტ ჩემპიონს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ თვითონ მაგნუსის, მთლიანად მაგნუსის ტრაექტორია, მისი ძალა საჩატრაკო უდაოდ აღემატება თავისი მეტოქეების პრესტიჟსაც და მე ვფიქრობ ძალასაც. ხოლმე მქონდა შეხვედრა ვლადიმერ კრამნიკთან და სწორედ ამ მატჩის თაობაზე ვლაპარაკობდით და ისიც შეიძლება ითქვას, რომ იმედგაცრუებული იყო ამ მატჩის მსვლელობით, მაგრამ ერთი დამახასიათებელი მაგნუსის ძალის დამახასიათებელი ნიშანი გამოყო. მისი, ასე ვთქვათ, ნატურალური შეგრძნება, სწრაფი ორიენტაციის, რომ ნებისმიერ პოზიციებში, ვთქვათ, მაგნუს შეუძლია იმდენად სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ეს დაკვირვება სიჩას გაიხსენა თავისი მატჩები მაშინ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც 16-17 წლის ასაკისა იყო. მან თქვა, ვლადიმერმა თქვა, რომ როგორც კი მიიღებდა დაბოლოების პოზიციას, ან როგორც კი მიიღებდა მარტივ პოზიციას, მანქანას არ ითამაშობდა, ისე სწრაფად პრაქტიკულად არ ჭირდებოდა მას არავითარი ფიქრი. და ერთხელ კიდევ დავწუნდი იმაში, რომ სწორედ სწრაფ ჩატრაკში მაგნუს დღეს ალბათ ბადალი არ აყავს. ჩემი აზრით ეს არის ღირსეული ჩემპიონი და იმ ტრადიციების, იმ დიდი შესანიშნავი ტრადიციების გამგრძელებელი, რომლითაც გამოირჩეოდნენ მსოფლიოს ადრინდელი ჩემპიონები.
ბოძებული ტალანტით, დაბადებიდანვე ტალანტით დაიბადება, საჩატრაკო ტალანტით, თუ შეედრება იგი თქვა ტალს ან ფიშერს, თუ შეიძლება ასეთ შედარება თუ გადაჭარბება?
ჩემი აზრით შეიძლება შედარების გაკეთება. მახსოვს, როდესაც ის პატარა იყო 13 ასაკში, მე ვნახე მისი ორი პარტია გარი კასპაროვთან. მე როდესაც ვნახე ეს პარტიები, როგორ ებრძოდა ის მსოფლიო ჩემპიონს, როგორ ავიწროვებდა მას ადამიანმა, რომელმაც ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი რამ არიცოდა, მაგრამ მას ჰქონდა საოცარი ნატურალური შეგრძნება ჭადრაკისა და მისი სტრატეგიის, ჩემზე უდიდესი შთაბეჭდება დატოვა ამან. ეს იყო ნამდვილად ის ადამიანი, რომელსაც სწორი განვითარების შემთხვევაში შეეძლო მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. და სწორედ ამან მე დამაწერინა პატარა სტატია ახალგაზრდა მოჭადრაკეებზე, დავწერე და მაშინ მასზეც თქვი ეს ამ სტატიაში რომ მაგნუს კარლსენი გახდებოდა მსოფლიო ჩემპიონი და ეს მოხდა კიდევაც. თქვენ დაასახელეთ თქვა ტალი და ფიშერი, იგივე სმისლოვი, იგივე კარპოვი, იგივე კაპაბლანკა იქნება ეს თუ თქვა მორფი იყო თავის დროზე და ასე შემდეგ. სწორედ იმ დონის ტალაც წარმოადგენს ნამდვილად მაგნუსს.
გასაგები ელისბარ, ეხლა რომ გადავიდეთ ფეხბურთზე, საწინააღმდეგო არაფერი გეხნება, მე მგონი, ხო?
პირიქით.
მიწუბრით ეს რეალმა როგორც იქნა გამარჯვა ეხლა. წარუმატებელი ისეთი ქონდა პერიოდი და გაგახარა გამარჯვებით, მაგრამ ყველაფერი დაალაგებული არ არის ამ გუნდში, შენ საყვარელ გუნდში და მითხარი, აბა რა ხდება ეხლა?
შეიძლება ითქვას, რომ არის კრიზისის პერიოდი. რით იყო ეს გამბირეობული? ბევრი გამით. ბევრი გამით, მათ შორის რონალდოს წასვლით, იგივე ზიდანმა დატოვა გუნდი, უამრავი ტრავმები იყო, გუნდმა ვერ შეიძინა ფეხბურთელები, რომლებიც მას სჭირდებოდა იმისათვის, რომ განეახლებინა გუნდი. ამდენი წლის განმავლობაში ფეხბურთელები, ნამდვილად დიდი გამოჩენილი ფეხბურთელები, რომლებიც ჯერ კიდევ რეალ მადრიდში უხვად არიან, ეს იწვევს ასე ვთქვათ გადაქანცვას, თვითონ ფეხბურთის გადაწყვას გარკვეულ მომენტში და საჭიროა განახლება, საჭიროა ახალი სტრუქტურის, შეიძლება ახალი ნაკადის შემოტანა. ეს სჭირდება ახლა ნამდვილად რეალ მადრიდში. მოვიდა ახალი მწვრთნელი სოლარი, დიდხანს არ დარჩება ეს მწვრთნელი, აკლია ნამდვილი დიდი ლიდერები ისეთები როგორიც იყო თავის დროზე რონალდო ან იგივე ზიდანი, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ და არ შეეძლოთ ასე ვთქვათ იმის შებრუნება. ახლა სამწუხაროდ ვთქვათ სოლარის აქვს გარკვეული პრობლემები ისკოსთან. ისკო დისციპლინას არ ღვევს და შეუძლება ისეთი ენით, მორითაც არ უნდა ესაუბროს ვთქვათ მოთამაშეებს. ყველა გუნდს აქვს გარკვეული პერიოდები აღმავლობის, შემდეგ მას აქვს ჩავარდის პერიოდიც და უნდა ვაცალოთ თვითონ მოთამაშეებს, უნდა ვაცალოთ მწვრთნელებს, უნდა ვაცალოთ ხელმძღვანელებს, რომ მათ ასე ვთქვათ ახალი ხალხი მოიყვანონ და მაგებმა დაიწყოს ისეთი მაღალ დონეზე პაექრობა და ბრძოლა, რომელსაც მიჩვეულია გულშემატკივრები. თუმცა მოთხოვნა ამ გუნდისადმი არის განსაკუთრებული. ეს იგივე არ არის ვთქვათ ატლეტიკო მადრიდი და რეალ მადრიდი სხვადასხვა საფეხურზეგანან მოთხოვნების მიხედვით. შეიძლება ბარსელონა, ალბათ ბარსელონასაც არ აქვს ყველაფერი რიგზე, იგივე დაცვის ხაზში მათაც აქვს ჩავარდნები, თუმცა ჯერჯერობით მაინც ინარჩუნებენ ამ მოწინავე პოზიციებზე ყოფნას. ნახოთ როგორ წავა ეს ამბი, იმედი მაქრო გამოსწორდება, იმედი მაქრო კრიზისი დაიძლევა და საბოლოო ჯამში რეალ მადრიდს შეეძლება იბრძოლოს მაღალი წოლებებისთვის.
რეალი რომ დღეისათვის საშუალო დონის ფეხბურთს თავაზობს მილიონობით თაყვანისმცემლებს და გარდაქმნების ბოლოდინშია, საიდუმლოებას არ წარმოადგენს, რაც ახლა მადრიდიდან ელისბარ უბილავამაც აღნიშნა. მანამდე კი, როგორც მოისმინეთ, მეტად საინტერესოდ შეაფასა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულისათვის გამართული მატჩი და გამარჯვებული ნორვეგიელი დიდოსტატი მაგნუს კარლსენი. რაც შეეხება ჩემპიონთა ლიგას, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ გათამაშების ფორმულა ალბათ არაა ოპტიმალური, რადგან ამ ტურნირში მონაწილეობენ ის გუნდებიც კი, რომლებიც არაერთი წელია საკუთარი ქვეყნის ეროვნული ჩემპიონატების მხოლოდ პრიზიორები ხდებიან და არა ჩემპიონები. სწორედ ეს გარემოება საჩქარებს ახალი ელიტარული ტურნირის შემოღების იდეას, რომელსაც თითქოს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება უეფა. რაც მე მგონია დიდხანს არ გასტანს, იმდენად მიმზიდველი და პერსპექტიულია ასეთი ტურნირის ფინანსური წარმატება. ის კი არა ანალოგიური ხასიათის მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატის ჩატარების იდეაც მწირდება. ეს ყველაფერი ჯერ მომავლის საქმეა, მაგრამ არც თუ შორეულის. და ბოლოს, ეროვნული ნაკრებების ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის წილის ღრა დუბლინში ხვალ გაიმართება და თბილისის დროით დღის 3 საათზე დაიწყება.